นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังสุเมธะปันฑิโตนานาวิทาหิอุปมาหิอิมังเนฆัมมุปะสังหิตังอัทถังจินเตตวาสกะนิเวสนีอปริมิตะโภกักกันทังเหตทวาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระอัปทานกันที่สองว่าด้วยสุเมธะบัณฑิตออกบรรพชาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณไม่ได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าครั้นสุเมธบัณฑิตคิดถึงประโยชน์อันเกี่ยวกับเนกขัมมะบรรพชาด้วยอุปมาทั้ง9ซึ่งได้แสดงไว้ในกันที่1นั้นแล้วก็สละทรัพย์สมบัติอันหาประมาณไม่ได้ให้แก่คนกำพร้าและคนเดินทางไกลเป็นต้นตามที่กล่าวมาแล้วในหนหลังครั้นให้มหาทานเสร็จสิ้นแล้วสละวัตถุกามกิเลสกามทั้งหลายแล้วจึงออกจากอมรวดีนครไปสู่ป่าหิมพานต์แต่ลำพังผู้เดียวได้ไปสร้างบรรณศาลาและที่จงกรมอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นกระทำให้เป็นอาสมสถานอาศัยภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าธรรมิกะบรรพตแล้วก็นำออกมาซึ่งกำลังอันได้แก่อภิญญาซึ่งประกอบด้วยคุณ8ประการตามที่กล่าวไว้โดยนัยยะเป็นต้นว่าเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วดังนี้เพื่อเว้นจากโทษคือนิวรณ์5ประการแล้วก็สละผ้าสาดกอันประกอบด้วยโทษ9ประการไว้ในอาสมนั้นได้นุ่งผ้าที่กองด้วยเปลือกปออันประกอบด้วยคุณ12ประการแล้วก็บรรพชาเป็นฤาษีสุเมธะบัณฑิตบรรพชาแล้วอย่างนั้นก็สละบรรณศาลาซึ่งประกอบด้วยโทษ8ประการแล้วไปอยู่ที่โคนต้นไม้อันประกอบด้วยคุณ10ประการสละเสียซึ่งธัญญาหารทั้งปวงเลี้ยงชีพด้วยผลไม้ที่หล่นเองตั้งความเพียรอยู่7วันก็ได้สำเร็จอภิญญา5สมาบัติ8เป็นอันว่าสุเมธดาบทนั้นได้สำเร็จกำลังแห่งอภิญญาตามที่ตนปรารถนาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เป็นคาถาซึ่งมีเนื้อความว่าขันเราคิดอย่างนั้นแล้วก็ให้ทานซึ่งทรัพย์หลายร้อยโกฏแก่คนทั้งหลายทั้งที่เป็นคนมีที่พึ่งและไม่มีที่พึ่งแล้วเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ได้ไปสร้างอาสมสร้างบรรณศาลาสร้างที่จงกรมอันปราศจากโทษ5ประการประกอบด้วยคุณ8ประการอยู่ที่ใกล้ภูเขาอันชื่อว่าธรรมิกะในป่าหิมพานต์แล้วก็นำมาซึ่งกำลังแห่งอภิญญาเราได้ละผ้าสาดกอันประกอบด้วยโทษ9ประการแล้วนุ่งผ้าที่ถักด้วยเปลือกปออันประกอบด้วยคุณ12ประการแล้วสละบรรณศาลาอันมีโทษ8ประการไปอยู่ที่โคนต้นไม้อันมีคุณ10ประการเราได้ละเสียซึ่งธัญญาหารที่บุคคลหว่านปลูกแล้วโดยสิ้นเชิงได้นำมาซึ่งผลไม้ที่หล่นเองอันมีคุณหลายอย่างเราได้ตั้งความเพียรอยู่ในที่นั่งที่ยืนที่จงกรมอยู่ถึง7วันแล้วเราก็ถึงซึ่งกำลังอภิญญาภายใน7วันนั้นดังนี้ในคำเหล่านั้นคำว่าเราได้สร้างอาสม สร้างบรรณศาลานั้นท่านกล่าวไว้ประหนึ่งว่าสุเมธบัณฑิตได้สร้างด้วยมือของตนเองแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือเรื่องนี้ท้าวโกสีเทวราชได้ทรงเห็นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ก็ทรงทราบว่าวันนี้พระมหาสัตว์เจ้าจักไปที่ภูเขาธรรมิกะเนจึงตรัสสั่งวิษณุกรรมเทพบุตรว่าสุเมธบัณฑิตนี้ได้ออกมาด้วยคิดว่าจะบรรพชาเธอจงไปสร้างที่อยู่ให้เขาวิษณุกรรมเทพบุตรทูลรับเทวบัญชาแล้วก็ไปสร้างอาสมบรรณศาลาที่จงกรมไว้เป็นอันดีเพื่อสุเมธบัณฑิตนั้นก็พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสแก่พระสารีบุตรไว้ว่าดูก่อนสารีบุตรเราได้กระทำอาสมไว้เป็นอันดีได้สร้างบรรณศาลาไว้เป็นอันดีได้สร้างที่จงกรมอันปราศจากโทษ5ประการไว้ในธรรมิกบรรพตนั้นดังนี้ก็เพราะอาศัยซึ่งของเกิดขึ้นด้วยบุญญานุภาพของพระองค์ในคราวนั้นคำว่าบรรณศาลาเราได้สร้างไว้เป็นอันดีแล้วนั้นหมายศาลาที่มุงบังด้วยใบไม้คำว่าที่จงกรมอันปราศจากโทษ5ประการนั้นคือที่จงกรมนั้นไม่มีโทษ5ประการอันได้แก่พื้นที่แข็งไม่เสมอ1มีต้นไม้ภายใน1บังด้วยพุ่มไม้กอหญ้า1คับแคบเกินไป1กว้างเกินไป1เพราะเมื่อเดินจงกรมในที่แข็งและไม่สม่ำเสมอย่อมเจ็บเท้าเมื่อยหัวเข่าจิตใจไม่แน่วแน่กรรมฐานเสียไปเมื่อเดินจงกรมอยู่ในพื้นที่อันอ่อนและเสมอกรรมฐานย่อมสำเร็จดีเพราะฉะนั้นพื้นที่อันแข็งและไม่เสมอจึงควรทราบว่าเป็นโทษอันหนึ่งเมื่อต้นไม้มีอยู่ในเบื้องต้นหรือท่ามกลางหรือที่สุดแห่งที่จงกรมเมื่อเดินจงกรมพลั้งเผลอก็จักโดนหน้าผากหรือศีรษะเพราะฉะนั้นต้นไม้ซึ่งอยู่ในภายในจึงเป็นโทษที่สองเมื่อเดินจงกรมอยู่ในที่อันบังคับด้วยก่อหญ้าหรือเครือไม้เป็นต้นก็จักเหยียบสัตว์ทั้งหลายมีงูเป็นต้นในเวลาค่ำมืดอาจถูกสัตว์กัดตายหรือได้รับทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการมีพุ่มไม้ก่อหญ้าหรือเถาวัลย์อยู่ในที่จงกรมจึงจัดเป็นโทษที่สามเมื่อเดินจงกรมอยู่ในที่คับแคบเกินไปซึ่งกว้างเพียงศอกหนึ่งหรือศอกคืบก็จักพัดตกจากที่จงกรมเจ็บมือเท้าแข้งขาเพราะฉะนั้นที่คับแคบเกินไปจึงจัดเป็นโทษที่สี่เมื่อเดินจงกรมอยู่ในที่กว้างเกินไปจิตใจย่อมวอกแวกไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นที่กว้างเกินไปจึงจัดเป็นโทษที่ห้าส่วนทางกว้างศอกคืบที่ข้างทั้งสองกว้างประมาณ1ศอกที่เดินกลับไปกลับมายาว6ศอกมีพื้นที่อ่อนนุ่มเกลี่ยด้วยทรายเสมอที่จงกรมชนิดนี้จึงสมควรที่จงกรมชนิดนี้ย่อมเป็นเหมือนที่จงกรมแห่งพระมหินทรเถระเจ้าที่ทีปะปราสาทในเจติยคิลีเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าเราได้สร้างที่จงกรมอันเว้นจากโทษ5ประการไว้ในที่นั้นคำว่าประกอบด้วยคุณ8ประการนั้นคือประกอบด้วยสุขสมณะ8ประการ สุขสมณะ8ประการนั้นคือความไม่หวงแหนทรัพย์สมบัติ1ความแสวงหาบิณฑบาตอันไม่มีโทษ1ความบริโภคบิณฑบาตอันเย็นแล้ว1เมื่อราชกุมารทั้งหลายบีบคั้นราษฎรถือเอาทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นต้นสมณะก็ไม่ถูกบีบคั้น1ไม่มีความรักใคร่ยินดีในเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลาย1ไม่ถูกโจรผู้ร้ายลักขโมยปล้นสะดม1ไม่ได้คลุกคลีกับพระราชามหาอัมมาตย์1ไม่ขัดข้องในทิศทั้งหลาย1ท่านกล่าวไว้ในพระบาลีว่าเราตถาคตได้สร้างอาสมอันประกอบด้วยคุณ8ประการโดยอาการที่อยู่ในอาสมนั้นอาจได้สุขสมณะ8ประการนี้คำว่าเรานำมาซึ่งกำลังแห่งอภิญญานั้นคือเมื่อเราอยู่ในอาสมนั้นเราก็ได้กระทำกสิณบริกรรมได้ปารภวิปัสสนาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้เกิดอภิญญาสมาบัติแล้วก็นำมาซึ่งกำลังวิปัสสนาอันแรงกล้าเราผู้อยู่ที่อาสมนั้นอาจนำมาซึ่งกำลังนั้นได้ด้วยอาการอย่างไรเราก็ได้สร้างอาสมนั้นให้เหมาะกับกำลังวิปัสสนาเพื่อความรู้ซึ่งธรรมนั้นในคำว่าเราได้ละผ้าสาดกอันประกอบด้วยโทษ5ประการนั้นมีเรื่องจะแสดงไปตามลำดับว่าในคราวนั้นวิษณุกรรมเทพบุตรได้สร้างอาสมอันประกอบด้วยที่จงกรมเป็นต้นอันดาดด้วยต้นไม้ดอกต้นไม้ผลมีท่าน้ำอันเยือกเย็นสบายปราศจากเสียงสัตว์ลายและเสียงนกอันน่ากลัวต่างๆสมควรแก่วิเวกไว้แล้วก็จัดแจงพนักพิงในที่สุดทั้งสองข้างแห่งที่จงกรมอันประดับไว้เป็นอย่างดีแล้วเนรมิตแผ่นศิลามีสีดังถั่วเหลืองมีพื้นอันเรียบราบงามดีไว้ในท่ามกลางแห่งที่จงกรมแล้วเนรมิตซึ่งชดามนทนพระกองด้วยเปลือกปอเครื่องบริขารดาบทมีคานหาเป็นต้นไว้ในภายในบรรณศาลาเนรมิตโอ่งน้ำสังตักน้ำดื่มขันตักน้ำดื่มไว้ที่ประลำเนรมิตกระเบื้องถ่านไฟและฟืนเป็นต้นไว้ที่เรือนไฟสิ่งใดๆเป็นประโยชน์แก่บรรพชิตก็เนรมิตสิ่งนั้นๆไว้ให้พร้อมทุกประการแล้วเขียนอักษรไว้ที่ฝาบรรณศาลาว่าไม่ว่าใครๆซึ่งใครจะบรรพชาจงถือเอาบริขารเหล่านี้บรรพชาวิษณุกรรมเทพบุตรทำอย่างนี้แล้วก็กลับไปสู่เทวโลกสุเมธบัณฑิตซึ่งเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ตามแนวซอกเขาเที่ยวหาที่สบายอันสมควรเป็นที่อยู่ของตนก็ได้เห็นอาสมอันน่าลื่นลมที่วิษณุกรรมมเทพบุตรเนรมิตไว้โดยเทพบรรพชาในที่ไหลมาแห่งน้ำก็ได้ไปดูในที่สุดแห่งที่จงกรมเมื่อไม่เห็นรอยเท้าของผู้ใดก็คิดว่าบรรพชิตที่อยู่ประจำเมื่อไปเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านไก่เหน็ดเหนื่อยมาแล้วก็จักมานั่งพักในบรรณศาลาแต่เมื่อรออยู่นานไม่เห็นบรรพชิตองค์ใดก็ได้เปิดประตูบรรณศาลาเข้าไปดูเมื่อแลดูข้างโน้นข้างนี้ก็ได้เห็นอักษรที่จารึกไว้จึงเข้าใจว่าบริขารเหล่านี้เป็นบริขารอันสมควรแก่เราเราจักถือเอาบริขารเหล่านี้บรรพชาคิดดังนี้แล้วจึงได้สละผ้าสาดกที่นุ่งห่มไปเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าเราตถาคตได้สละผ้าสาดกในที่นั้นข้อนี้เป็นอันว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่พระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราเข้าไปแล้วอย่างนั้นก็ได้สละผ้าสาดกไว้อันประกอบด้วยโทษ9ประการไว้ในบรรณศาลานั้นดังนี้ก็โทษ9ประการในผ้าสาดกย่อมปรากฏแก่ผู้บรรพชาเป็นดาบสโทษ9ประการนั้นคือผ้าสาดกนั้นเป็นผ้ามีราคามากหนึ่งเป็นของเกิดขึ้นด้วยความเนื่องกับผู้อื่นหนึ่งเป็นของเศร้าหมองเร็วหนึ่งเมื่อเศร้าหมองแล้วต้องซักฟอกต้องย้อมแล้วขาดเร็วหนึ่งเมื่อขาดแล้วต้องชุนหรือต้องปะทำให้ลำบากแก่การแสวงหาหนึ่งไม่สมควรแก่ดาบทหนึ่งเป็นที่ต้องการของพวกโจรหนึ่งพวกโจรไม่ต้องการผ้าชนิดใดควรนุ่งห่มผ้าชนิดนั้นเมื่อนุ่งห่มแล้วก็กลายเป็นเครื่องประดับหนึ่งทำให้เกิดความมักมากหนึ่งรวมเป็น9ประการด้วยกันดังนี้คำว่าเรานุ่งผ้ากองด้วยเปลือกปอนั้นคือพระพุทธองค์ตรัสแก่พระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราได้เห็นโทษ9ประการนี้จึงได้สละผ้าสาดกแล้วนุ่งห่มผ้ากองด้วยเปลือกปอคำว่าผ้ากองด้วยเปลือกปอนั้นได้แก่ผ้าที่เอาหญ้าป้องมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วถักให้เป็นผ้านุ่งผ้าห่มคำว่าผ้ากองด้วยเปลือกปอประกอบด้วยคุณ12ประการนั้นคือประกอบด้วยอานิสงส์12ประการก็อานิสงส์12ประการนั้นคือผ้ากองด้วยเปลือกปอนั้นเป็นของมีราคาน้อยแต่เป็นของเหมาะแก่บรรพชิตหนึ่งอาจทำได้เองหนึ่งเมื่อนุ่งห่มก็ค่อยๆเศร้าหมองหนึ่งเมื่อซักฟอกก็ไม่ช้าหนึ่งเวลาใช้เก่าแล้วก็ไม่ต้องเย็บหนึ่งแสวงหาได้ง่ายหนึ่งสมควรแก่ดาบทหนึ่งไม่เป็นที่ต้องการของพวกโจรหนึ่งเมื่อนุ่งห่มก็ไม่กลายเป็นเครื่องประดับให้สวยงามหนึ่งนุ่งห่มก็เบาหนึ่งทำให้มีความมักน้อยในเครื่องนุ่งห่มหนึ่งไม่มีโทษในการแสวงหาปอหนึ่งเมื่อหายไปก็ไม่เสียดายหนึ่งรวมเป็นคุณ12ประการด้วยกันดังนี้คำว่าเราได้ละบรรณศาลาอันประกอบด้วยโทษ8ประการนั้นคือได้ละอย่างไรคือเมื่อเราละผ้าสาดกที่ดีเสียแล้วก็นุ่งผ้าเปลือกปอสีแดงคล้ายกับพวงดอกกุหลาบที่แขวนไว้ในราวจีวรแล้วก็ห่มผ้าเปลือกปอสีเหลืองอีกผืนหนึ่งกระทำหนังเสือทั้งสิ้นอันคล้ายกับดอกอุลนาคไว้ที่บ่าข้างหนึ่งแล้วก็สวมจดามณฑลสอดไม้ขัดเข้าไว้กับมวยผมเพื่อทำไม่ให้ไหวแล้วเอาเต้าน้ำที่มีสีดังแก้วประพานไว้ที่สาแหลกอันคล้ายกับพวงแก้วมุกดาถือเอาคานหาบอันคดในที่ทั้งสามแล้วห้อยเต้าน้ำไว้ในที่สุดแห่งคานหาบห้อยขอและกระเช้าไว้ที่สุดแห่งคานหามข้างหนึ่งแล้วก็ยกหาบขึ้นบ่าถือไม้เท้าด้วยมือข้างขวาออกจากบรรณศาลาเดินกลับไปกลับมาในที่จงกรมใหญ่60ศอกแลดูเพศของตนแล้วก็เกิดความอุตสาหะว่าความประสงค์ของเราถึงที่สุดแล้วการบรรพชาของเรางามมากอันการบรรพชานี้เป็นของบุรุษผู้มีปัญญาทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นตนทรงสรรเสริญเราได้ละเครื่องผูกมัดของคฤหัสถ์แล้วเราได้ออกแล้ว การออกบรรพชาอันสูงสุดเราได้แล้วเราจักทำสมณธรรมนั้นเพื่อให้ได้สุขอันเกิดจากมรรคผลดังนี้แล้วก็วางคานหามลงนั่งลงที่แผ่นศิลาซึ่งมีสีดังถั่วเหลืองในท่ามกลางแห่งที่จงกรมเป็นเหมือนกับรูปหล่อทองคำได้ทำให้ส่วนแห่งวันสิ้นไปแล้วเข้าไปสู่บรรณศาลาเวลาเย็นได้นอนบนที่นอนอันปูด้วยไม้ที่เตียงถักด้วยหวายพอให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ตื่นขึ้นในเวลาเช้ามืดตื่นขึ้นแล้วก็นึกถึงการมาของตนว่าเราได้เห็นโทษในคฤหัสถ์จึงได้ละทรัพย์สมบัติอันหาประมาณมิได้พร้อมทั้งยศใหญ่แล้วเข้ามาสู่ป่าเป็นผู้แสวงหาเนกขัมมะแล้วก็ได้บรรพชาจำเดิมแต่นี้ไปเราไม่ควรอยู่ด้วยความประมาทหมูนอนคือมิจฉาวิตกย่อมเจาะย่อมกัดซึ่งผู้ละวิเวกสีบัดนี้เราควรพอกพูนวิเวกก็เราได้เห็นคฤหัสถ์ว่าเป็นของมีกังวลแล้วจึงได้ออกมาแต่บรรณศาลาอันน่าพอใจซึ่งมีสีดังสีมะตูมสุกมีพื้นอันราบเรียบเป็นอันดีมีผิวขาวดังผิวเงินมีเครื่องมุงซึ่งมีสีดังสีเท้านกพิราบมีเตียงถักซึ่งมีสีงดงามมีที่อยู่อันเป็นที่สุขสบายบ้านเรือนของเรายังดีกว่านี้อีกมากแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังละได้เมื่อเราคิดดังนี้แล้วเราก็ได้หาโทษแห่งบรรณศาลาก็ได้เห็นโทษ8ประการก็โทษ8ประการในการอยู่ในบรรณศาลานั้นคือการแสวงหาด้วยการรวบรวมมาด้วยทัพพระสัมภาระอันเป็นสัมภาระใหญ่หนึ่งเมื่อหญ้าและใบไม้และดินร่วนตกลงมาก็ต้องเก็บไว้แล้วๆเล่าๆทำให้เกิดการปฏิบัติเป็นนิดหนึ่งธรรมดาเสนาสนะย่อมมีแก่ผู้ใหญ่เมื่อออกในเวลาที่สมควรจิตก็ไม่มีอารมณ์อันเดียวเพราะฉะนั้นความมีแห่งสิ่งที่ให้ลุกขึ้นจึงเป็นโทษอันหนึ่งความกระทำให้ร่างกายเป็นสุขด้วยการป้องกันเย็นและร้อนก็เป็นโทษอันหนึ่งผู้ที่เข้าไปอยู่ในเรือนอาจทำความลามกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการปิดบังด้วยเรือนจึงเป็นโทษอันหนึ่งการกระทำความหวงแหนว่าของเราก็เป็นโทษอันหนึ่งอันความมีเรือนย่อมเป็นการอยู่ของผู้มีคู่ครองอันนี้ก็เป็นโทษอันหนึ่งความทั่วไปแก่สัตว์เป็นอันมากมีเลนและเลือดตุ๊กแกเป็นต้นก็เป็นโทษอันหนึ่งพระมหาสัตว์เจ้าเห็นโทษทั้ง8นี้จึงได้ลาบรรณศาลาดังนี้สิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้